16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
SDA i Bakir Izetbegović ne mogu odlučivati ko će u zajedničkim institucijama predstavljati Republiku Srpsku, poručio Dodik.
Trnovo obilježava dan stradanja srpskog stanovništva koji su 92. godine napale muslimanske formacije i počinile stravične zločine nad civilima.
Sastanak u Livnu zbog migrantske krize. Kanton 10 nema kapaciteta za smještaj migranata.
Usvojena odluka u programu posticanje razvoja preduzetništva kod mladih do 35 godina. Konkurs će biti objavljen sutra.
Osveštana crkva Svetog Ćirila i Metodija u Ljubačkim dolinama kod Banja Luke.
Italijan Enrico Salvador, pobjednik prve etape biciklističke trke kroz Srbiju.
Vrijeme je promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i sutra promjenljivo i toplo, sada u Banja Luci 31 stepen.
Predsjednik SDA Bakir Izetbegović krivac je za neformiranje vlasti na nivou BiH, istakao je srpski član predsjedništva Milorad Dodik te naveo da ta partija najupornije radi protiv Bosne i Hercegovine. U intervju za Srnu Dodik je naglasio da SDA želi prekrojiti izbornu volju građana jer u vlasti i ne žele izborne pobjednike iz Srpske već dosadašnje partnere SDS i PDP. Krivca za izostanak dogovora u SDA vidi i predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Opširnije Nenad Stupar.
SDA i Bakir Izetbegović ne mogu odlučivati ko će u zajedničkim institucijama predstavljati Republiku Srpsku, poručuje srpski član predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik. S tim u vezi govoreći o sve češćim izjavama iz SDS-a i PDP-a da je moguća nova većina na nivou BiH i da te dvije stranke nisu odustale od mogućnosti da uđu u vlast, Dodik je istakao da su oni i sada vlast, te da su u SDA zadovoljni kako su se proteklih gotovo 5 godina u savjetu ministara i drugim zajedničkim institucijama našali predstavnici ove dvije partije.
Neka obnovi savjet ministara sa istim strankama, poručuje mu da je time potpisao akt o raspadu BiH. Ne može Bakir Izetbegović niti bilo ko u zemlji ili van nje prekrajati ono što su rekli građani Republike Srpske. Od te avanture Izetbegovića ni BiH ne bi spasila sva međunarodna zajednica sa svim intervencijama koje smo gledali godinama unazad. Često ističu da su baš oni državotvorna partija i da su zaslužni za BiH, a zanimljivo je da baš SDA najupornije radi protiv te iste BiH. Otac Alija Izetbegović je žrtvovao mir za BiH, a ostaje da vidimo za šta će sin žrtvovati BiH.
Dodik je ponovio da SNSD nema ni jedan uslov za formiranje vlasti, već da taj proces uslovljava SDA. Navodi da SNSD ostaje pri stavovima da ne može prihvatiti aktivaciju akcionog plana za članstvo u NATO.
SNSD nije partija koja će poništiti volju Narodne skupštine, koja je jedna od najvažnijih institucija u BiH. Mogu i da razumijem stav SDA da ta odluka ne može da obavezuje cijelu BiH, ali bi oni, ako im je stalo do moguće BiH, trebalo da shvate da Narodna skupština Republike Srpske i nema namjeru da svojim odlukama obavezuje cijelu BiH. Ali ono što je sigurno, ona obavezuje sve srpske predstavnike u zajedničkim institucijama.
O neformiranju vlasti na BiH nivou govorila je i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Ističe da je apsurdno da će zbog izostanka dogovora predsjedavajući savjeta ministara u tehničkom mandatu Denis Vizdić od 6. avgusta preuzeti i funkciju predsjedavajućeg predstavničkog doma, odnosno bit će na čelu izvršne i zakonodavne vlasti.
Mi smo bespotrebno dovedeni u situaciju da toliko već mjeseca nakon izbora nemamo formiranu vlast, da nemamo implementaciju izbornih rezultata, a opet sve kao rezultat raznih igara, uključujući i tu da se čeka, dakle, raspetljavanje i izbor novog rukovodstva, liderstva u okviru SDA. Mi svi onda moramo da budemo taoci jedne takve situacije. Mi smatramo da treba da se formira vlast, zbog toga smo imali izbore i zbog toga je naravno neophodno da se provedu izborni rezultati.
Zbog neformiranja vlasti institucije BiH su na privremenom finansiranju, odnosno još nije usvojen budžet, a vlast još uvijek nije formirana u Federaciji BiH. Dodik i Cvijanovićeva podsjećaju da je za razliku od drugog dijela BiH u Srpskoj formirana vlast neposredno nakon izbora, te ističu da institucije funkcionišu bez problema.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik DNS-a Marko Pavić razgovarali su danas u Banja Luci o koalicionim i partnerskim odnosima ove dvije stranke i usaglasili elemente koalicionog sporazuma.
Tokom sastanka bilo je riječi i o izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor koju podržavaju obje partije, a izraženo je očekivanje da će vlada u najskorije vrijeme izaći sa neophodnom dokumentacijom u vezi s tim projektom, saopšteno je iz SNSD-a.
Za srpskog oficira za vezu sa Hagom, srpski član predsjedništva Milorad Dodik imenovao je Dragana Kalinića.
Kalinić je 1. jula imenovan na ovu dužnost na kojoj je naslijedio Borivoja Marojevića, koji je razriješen 31. decembra prošle godine, piše Srpska info. Kalinić je nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i bivši lider SDS-a.
U opštini Trnovo 30. juli se obilježava kao dan stradanja srpskog stanovništva koje su 92. godine napale jake muslimanske formacije i počinile stravične zločine nad civilnim stanovništvom. Za odbranu Trnova tokom proteklog rata poginuo je 131 borac i 101 civil, među kojima je bilo 48 žena i 4 djece. Njihova imena uklesana su na spomen obilježje u centru Trnova koji je danas otkriven. Za stravične zločine u Trnovu i okolnim selima pred sudom BiH još niko nije osuđen, informiše Stjepan Zlikovac.
Istorija ratova nije zabilježila tragični bilans žrtava kao u opštini Trnovo, gdje je gotovo 50% civila umoreno na surov način u odnosu na broj poginulih boraca. Tadašnje muslimanske formacije nemilosrdno su ubijali i žene, starce od 96 godina, kao i djecu od 18 mjeseci. I poslije toliko godina Slavojka Dragović oplakuje sina Prvoslava.
Ubijen je mučki, udavljen. Nije imao 20 godina, 27 godina, tuge i bola, a življet se mora.
Nestvaran broj civilnih žrtava u odnosu na poginule borce pokazuje kakve su namjere bile muslimanskih snaga. Predsjednik Borsa Milomir Savčić.
Ovo je nezabilježeno ne samo na ovim prostorima, nego inače u istoriji ratovanja. U Prvom svjetskom ratu na 10 poginulih vojnika stradao je jedan civil.
Poginulim i ubijenim srpskim borcima i civilima u mjesnoj crkvi Svetog Đorđa služi neparastos. Za zločine na području Trnova pred sudom BiH vodi se postupak protiv Edhema Godinjaka, Medarisa Šarića i Mirka Bunoze. U optužnici je navedeno da su žrtve ubijane na najbrutalniji način, vatrenim oružjem, vješanjem, davljenjem i paljenjem. Načelnica Kalinovika Mileva Komljenović podsjetila je da su borci Hercegovine spašavali narod Trnova koji je spas tražio na tom području. Parastos je služen i poginulim borcima kod spomenika na Rogoju.
Teško vrijeme, vrijeme velikog stradanja, ali velikog i jedinstva, ljubavi i zajedništva.
Istina o stradanju srpskog naroda u Trnovu se mora sačuvati, rekao je i zaslanik srpskog člana BiH predsjedništva Boško Tomić.
Ovdje od 131 poginulog borca imate 101 stradalog civila. To govori o nečem drugom, govori o stvarima u kojima se nije biralo samo da se što prije i što više srpskog stanovništva s ovog prostora iseli ili na bilo koji drugi način ubije kako bi se ovladalo ovom zemljom.
Trnovo se nalazi na drugom mjestu opština Srpske koje su imali najviše žrtava u odnosu na broj stanovnika.
U regionu se traga za još 12.500 nestalih, od čega je u BiH 7.200. Predsjedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Nikola Perišić i predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović potpisali su danas u Sarajevu pravila i procedure za realizaciju protokola o saradnji u traženju nestalih lica između vlade Srbije i Savjeta ministara. Sličan sporazum Perišić je potpisao i sa hrvatskim pomoćnikom ministra za boračka pitanja Stjepanom Sučićem, pripremio Milan Stojić.
Ovim pravilima i procedurama uređuje se saradnja od razmjene raspoloživih informacija i dokumentacije do realizacije zajedničkih ekshumacija, identifikacija posmrtnih ostataka, izjavio je predsjedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Nikola Perišić.
Pravila u smislu održavanja sastanaka, domaćinstva, tajnosti podataka, zapisnika, međusobne razmjene podataka, informacija, zajedničkim ekshumacijama, identifikacijama, obavještavanje porodica, predaje posmrtnih ostataka.
Predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović naglasio je da je potpisivanje ovakvih sporazuma od neprocjenjivog značaja za nastavak procesa traženja nestalih u sve tri države.
Ono što je nezamjenjiv mehanizam u ovome što mi radimo, to je bilateralna saradnja i ovo danas je potvrda da mi na tom nivou uređujemo naše odnose. Iza nas su desetine hiljada rešenih slučajeva, da je blizu 12.000 još nerešenih.
Pomoćnik ministra za boračka pitanja Hrvatske Stjepan Sučić podsjetio je da je od potpisivanja sporazuma dug put do primjene na terenu.
Lako je doći potpisivati određene sporazume i protokole, međutim kad dođe vrijeme postupanja po njima onda se pojavljuju raznorazni prijepori.
Potpisanim dokumentima uređuje se postupak razmjene raspoloživih informacija i dokumentacije od značaja za rješavanje pitanja nestalih lica, kao i postupak utvrđivanja grobnica, procesa zajedničkih ekshumacija i identifikacija posmrtnih ostataka, njihova primopredaja i zajedničko obilježavanje i financiranje svih aktivnosti.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač izjavio je danas u Banja Luci da se na utvrđeni tender za nabavku 3 nova helikoptera za potrebe policije Srpske mogu javiti firme iz svih zemalja koje ispunjavaju uslove. On je poručio da za ovim letjelicama postoji dugogodišnja potreba i da će one služiti za intervencije policajaca, specijalnih jedinica i žandarmerije.
Mi smo otvorili tender za nabavku 3 helikoptera za Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Zatim postoji dugogodišnja potreba već i smatramo da će ti helikopteri biti korišteni na najbolji mogući način za intervencije policajaca, specijalne jedinice, žandarmerije, ali također i za gašenje požara, za medicinske evakuacije, za sve mogućnosti upotrebe elementarnim nepogodama, pomoći našim stanovništvu i sličnim težim situacijama. Tender je otvoren i nije preciziran apsolutno za bilo koga. Na tender mogu da se prijave i Rusi, i Amerikanci, i Francuzi, Italijani, bilo ko, ako ispune one uslove koje mi tražimo tenderom, oni koji ispune te uslove i koji ponude najbolju cijenu, ti će proći.
Predstavnici lokalnih zajednica u Livanjskom kantonu izrazili su danas na sastanku u Livnu o migrantskoj krizi veliko nezadovoljstvo radom institucija BiH, a posebno Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu i Kancelarije za strance BiH. Sastanku su prisustvovali načelnici opština sa većinskim srpskim stanovništvom. Načelnik opštine Bosanskog Grahovo Milorad Gligić rekao je da je stav svih učesnika sastanka da nema kapaciteta za smještaj migranata na području kantona 10.
Zajednički stav ministra i predstavnika lokalnih zajednica jeste da nemamo kapaciteta za smještaj migranata na kantonu 10 i izričit je stav bio da to ne želimo i da to nećemo prihvatiti. I pozvali smo državne organe da se uključe u taj problem, jer to je prevashodno problem države. Pa to su predstavnici IOM-a na sastanku sa gospodinom ministrom, predočili ministru da imaju u planu 8.000 migranata smjeste na područje kantona 10. To bi definitivno poremetilo strukturu stanovništva i narušilo balans stanovništva koji živi na teritoriji Grahova, Glamoča i Drvara.
16:13 u nastavku dnevnika slušajte.
Odbijena žalba odbrane, Srećko Trifković ostaje u pritvoru.
500 policajaca u dvodnevnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi.
Stefanović tvrdi, Vučić prisluškivan 13 godina.
Goran Jeličić, policajac koji je osumnjičen za ubistvo Irene Predojević u Kozarskoj Dubici prije 14 godina, nakon 9 mjeseci pritvora u istrazi pušten je da se brani sa slobode uz određene mjere zabrane.
Mladen Mitrović, glavni tužilac okružnog tužilaštva Prijedor, potvrdio je za Radio Televiziju Republike Srpske da je zakonska mogućnost za pritvor istekla, a tužilaštvo će u što kraćem roku istragu okončati i donijeti tužilačku odluku.
Banja Lučki okružni sud odbio je žalbu odbrane na određivanje pritvora Srećku Trifkoviću iz Pala, kojeg policija sumnjiči za učešće u ubistvu Damira Ostojića Šijana i ranjavanju njegove supruge Sandre Jošić, saznaje Glas Srpske.
Trifkoviću je jednomjesečni pritvor određen 25. jula, a na tu odluku žalila se njegova odbrana. Žalba je odbijena i odlučeno je da rješenje o pritvoru ostaje na snazi. Trifkovića sumnjiče za teško ubistvo, nanošenje teških tjelesnih povreda i tešku krađu.
Kantonalni sud u Tuzli donio je rješenje kojim se prihvata kaucija za puštanje iz pritvora predsjednika nadzornog odbora Gikila Pramoda Mitala i njegova dva bliska saradnika.
S obzirom na to da je uplaćena kaucija od skoro 3 miliona maraka uz 21 milion imovinsko-pravnog zahtjeva, Mitali i saučesnici bi trebalo da u toku dana izađu na slobodu. Tužilaštvo milionera Pramoda Mitala i dvojicu njegovih saradnika tereti za počinjenje krivičnog djela, organizovani kriminal uz zloupotrebu položaja i ovlaštenja u poslovanju.
Većina organa kidnapovanih Srba sa Kosova i Metohije isporučena je na Bliski istok u Damask, glavni grad Sirije, navedeno je u izvještaju sa oznakom strogo povjerljivo šefa misije za istrage zločina iz Skoplja i Prištine, Emona Smitha.
Srna je u posjedu povjerljive prepiske Smitha sa šefom misije za istrage Patrikom Teresom, u kojoj Smith na Teresov zahtjev dostavlja izvještaj o ishodu razgovora koje je imao sa šefom UNMIK-ovog odjeljenja za pravdu, Polom Kofijem, u vezi sa zločinima na Kosovu sa posebnim osvrtom na Žutu kuću na sjeveru Kosova.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da je Aleksandar Vučić u kontinuitetu bio prisluškivan 13 godina bez ikakvog naloga suda.
Stefanović je istakao da nikada poslije godina prisluškivanja i praćenja komunikacije Aleksandra Vučića ni protiv jednog lica nije pokrenut ni jedan postupak, niti podignuta krivična prijava, što govori da je praćen neko samo zato što je politički protivnik.
U etnoselu Muzeju Ljubačke doline kod Banja Luke danas je osveštana crkva Brvnara posvećena svetom Ćirilu i Metodiju. Svečanom činu osveštanja prisustvovali su predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, brojne zvanice, gosti i vjernici. Opširnije Radmila Karanović.
Crkva Brvnara u etnoselu Ljubačke doline građena je po uzoru na crkve iz 18. i 19. vijeka. Za mještane sela Ljubačevo izgradnja ove crkve od velikog je značaja.
Prelijepo mi je. Lijepo što se crkva otvorila.
Otvaranje crkve da je to za nas jedan veliki doživljaj. Da nam je drago što to obavlja ovdje u selu Ljubačevo.
I crkva i sve je fina.
Ktitor i kum crkve Nedeljko Branković sa porodicom vlastitim sredstvima izgradio je crkvu i darovao je Srpskoj pravoslavnoj crkvi, eparhiji Banjalučkoj i parohiji Javoranskoj.
Ovom crkvom mi smo sveukupnu tu turističku ponudu obogatili, proširili tako da.
Nakon svete liturgije vladika Banjalučki Jefrem osveštao je crkvu Brvnaru posvećenu svetom Ćirilu i Metodiju. Danas smo osveštali crkvu kojom je ovaj ambijent etno selo Ljubačke doline upotpunjen i ostavljamo je na upotrebu našem narodu, ali i posjetiocima koji ovdje dolaze, da se upoznaju sa našom tradicijom i vjerskim identitetom, rekao je vladika Jefrem.
Naš hram, ovaj, ovakav, kako ga vidite, on nije proizvod samo domišljatosti našeg naroda, već je iznuđen. Takav oblik i takva forma je iznuđena vremenom u kome su živjeli naši ljudi u tom vremenu.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović u etnoselu Muzeju Ljubačke doline, gdje je u prisustvu srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i drugih zvanica, prisustvovala osveštanju crkve, rekla je da je osveštanje crkve Brvnare, koja je podsjetnik na stara vremena, veliki događaj i dan za sve, poručivši da uvijek treba raditi na promociji Srpske i to koristiti na najbolji način.
Uz podršku vladike uspjeli smo evo da napravimo i ovaj dodatni napor i da ova crkva zaista postane sastavni dio i da ne bude stavljena u funkciju samo kao posjetnik i nije samo kao, da kažem, neko sjećanje, da nas vodi u sjećanje u prošlost, unutra služiti svojoj Srsi i zbog toga sam posebno zadovoljna.
Izgradnjom hrama završena je rekonstrukcija Dinarskog sela s kraja 19. i početka 20. vijeka. Tako će etno selo Ljubačke doline svojim specifičnim ambijentom doprinijeti turističkoj ponudi Banja Luke, ali i Republike Srpske.
Povodom Ognjene Marije slave hrama Svetog Save u Novoj Topoli kod Gradiške služen je parasto s poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. Nova Topola trenutno je najveće gradilište na području grada Gradiška. U ovoj mjesnoj zajednici u toku je nekoliko projekata više milijunske vrijednosti. Prilog Borislava Švrake.
Poslije više od dvije decenije stagnacije, nekadašnji centar poljoprivredne proizvodnje u Lijevče polju postao je veliko gradilište. Gradska vlast posredstvom grantova u infrastrukturno opremanje agroindustrijske zone ove godine ulaže 4 miliona maraka. Povoljnost ulaganja već su prepoznali strani investitori, pojašnjava gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
Pred krajem su završetka investicije talijanske mega kompanije Calcedonia koja ulaže 20 miliona eura i gdje je trenutno 120 radnika već zaposleno, a do kraja godine očekujemo da bi to trebalo da izađe neki 350 do 400 radnika, a u konačnoj fazi 500 radnika.
Vlada Srbije za adaptaciju društvenog doma obezbijedila 500.000 maraka. Završetak radova očekuje se do kraja građevinske sezone. Značajna sredstva se ulažu i u putnu infrastrukturu. Predsjednik Savjeta mjesne zajednice Nova Topola Siniša Pauković.
Urađeno je 3 km trotoara prema Srbcu, kilometar prema Gradišci, kilometar prema Elezagićima.
Realizovanim projektima kao i najavama novih aktivnosti zadovoljni stanovnici Nove Topole i okolnih sela u Lijevče polju.
Evo zadnji sada par godina, godinu dvije, već se nešto gradi, trotoar, parking mjesta.
Pa ja sam zadovoljan s ovim što se radi, ali može još više.
Nova Topola sve više poprima konture savremene urbane sredine. Uskoro bi gradska skupština trebala da usvoji regulacione planove za 80 hektara građevinskog zemljišta u istočnom i zapadnom dijelu mjesne zajednice.
Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske danas je u Palama usvojio odluku o programu podsticanja razvoja preduzetništva kod mladih starosti do 35 godina Startup Srpska. Direktor Zavoda Miroslav Vujčić pozvao je sve mlade da se jave na konkurs koji će sutra biti objavljen u pisanim medijima.
Zvani investicioni program, odnosno nešto sredstva veća namijenjena za samozapošljavanje mladih, iznosi se kreću od 20 do 50 hiljada konvertibilnih maraka. Znači, ovo je dobra prilika da pozovemo mlade ljude u Republici Srpskoj do 35 godina da apliciraju na program. A sutra će biti objavljeno u medijima odluka o raspisivanju programa. Znači, jedna dobra priča za mlade do 35 godina u Republici Srpskoj da pokažu svoju kreativnost u biznisu.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić izjavio je danas u Banja Luci da je prihod od građevinarstva u prošloj godini bio rekordan i da očekuje da će se taj trend nastaviti.
Što kroz naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, što kroz rentu, negdje oko 15 miliona oprihodovano. To su direktni gradski prihodi i pokazatelj intenzivne građevinske aktivnosti. Bili smo skeptični oko ove godine jer je preko 1200 stanova rađeno u toku prošle godine. Međutim, ova godina je po do sada izdatim dozvolama i svim papirima koji su bili u gradskoj upravi još jače. Prema tome, i ove godine je projekcija onda negdje oko 15 miliona prihoda po osnovu naknade i rente i samo se nadamo da će se taj tempo održati.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova počelo je danas dvodnevnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u kojoj učestvuje oko 500 pripadnika policije. Akcija se sprovodi u svim odjeljenjima za transfuzijsku medicinu u bolnicama u Srpskoj. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Pripadnik MUP-a Srpske Mladen Gavrić akciji darivanja krvi odazvao se deveti put.
Došli smo da darujemo krv, da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna.
Moje ime je Aleksandar Jovanović, 10. put dajem krv i rado se odazivam humanim akcijama uvijek.
Među 50 pripadnika policijske uprave Bijeljina koji će u dvodnevnoj akciji darovati krv je i Bogdan Jovanović, rekorder među bijeljinskim policajcima koji je 61. put dao krv.
Ja dajem krv od vojce, sam postao punoljetan. Tri su moji porodice tradicija da svi daju krv, tako da sam samo nastavio taj dio posla.
I Društvo dobrovoljnih davalaca krvi policijske uprave Trebinje svake godine rado se odazovu ovoj akciji, kaže član aktiva dobrovoljnih davalaca krvi policijske uprave Trebinje Dragan Dobranić.
Pored našeg rada koji je zahtjevan i težak u nekim svojim segmentima, policijske službenice su i humanitarci. Dobrovoljno darivaju krv onima kojima je ta krv neophodna.
Tradicionalna akcija darivanja krvi održava se dva puta godišnje na Dan policije u ljetnjem periodu, istakao je načelnik policijske uprave Banja Luka Miloš Brkić.
Svake godine sve veći broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova koji dobrovoljno daju krv. Tu prije svega mislim na kadete policijske akademije, kojih većina prvi put daje krv, a kasnije postaju dobrovoljni davaoci krvi.
Ova akcija je značajna jer je upravo u ljetnjem periodu povećana potrošnja krvi zbog većeg broja saobraćajnih nesreća, ističe direktorka Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske Gordana Guzijan.
S obzirom da je sezona godišnjih odmora, da radimo sa smanjenim zalihama krvi, ova akcija danas će nam mnogo značiti za obezbeđivanje dovoljnih zaliha krvi za naredni period.
Akcija dobrovoljnog davanja krvi biće organizovana u 10 gradova Srpske, odnosno u svim područnim odjeljenjima Zavoda za transfuzijsku medicinu.
Na izletištu u Košuta kod Gacka privodi se kraju sanacija borove šume koja je stradala u februaru u orkanskim naletima vjetra. Uništeno je više od 1500 stabala, a pošumljavanje devastirane površine planirano je za jesen. Šuma je zasađena prije 55 godina. Opširnije Momir Milić.
Iza olujnog vjetra 24. februara ostalo je polomljeno i iščupano više od 1500 stabala crnog bora. Šteta je pričinjena na dijelu površine od 16 hektara parcele od posebnog interesa za šumarstvo Srpske. U protekla tri mjeseca polomljena i počupana stabla su izvučena, a dio koji je mogao ići u preradu prodat je. Zoran Jovanović, šef šumske uprave Botin Nevesinje Gacko.
Iznos je sigurno preko 50-60 hiljada maraka, pošto je objekat Košuta kao šumska kultura površine 15-88 hektara proglašena sjemenskim objektom i objektom od značaja za Republiku, morali smo o nastaloj šteti obavijestiti nadležno ministarstvo, direkciju javnog preduzeća i Republičku upravu za inspekcijske poslove.
Ekološka šteta za šumarstvo i lokalnu zajednicu, kaže Jovanović, mnogo je veća. Februarsko oštećenje šume na Košuti treće je u posljednjih 10 godina. Stanovnici okolnih mjesta ne pamte ništa slično. Ratko Ilić.
Bila je oluja kako ovdje narod nije doživio i ne pamti. Niko od starih ljudi to nije zapamtio takvu oluju, ali to se dešava zadnje nekoliko godina da je svake zime jači vjetar duva. Tako da je ova borovna i ovo za jednu noć sve to, za jednu sat vremena sve leglo.
Iz šumske uprave su potvrdili da su sproveli prevenciju na sprečavanju širenja potkornjaka i zaraze ostalih stabala. Za uzimanje sjemenskog materijala crnog bora uzgajano je i korišćeno 10 stabala. Za jesen je planirano i pošumljavanje devastiranih površina. Jovanović je potvrdio da na Košuti nije bilo ilegalne sječe stabala i da će površina pod crnim borom i dalje biti prioritet gazdinstva i šuma Srpske.
U istočnom Sarajevu danas je vožena prva etapa trke kroz Srbiju, a u kružnoj trci slavio je Italijan Enrico Salvador. Revanš utakmicama drugog kola večera se nastavljaju kvalifikacije za plasman u Ligu šampiona. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
U konkurenciji 96 biciklista u prvoj etapi trke kroz Srbiju, koja je kao kružna trka vožena u istočnom Sarajevu, slavio je Italijan Enrico Salvador. Drugi je bio njegov zemljak Mateo Pegoraro, a treći Aleksandar Ovsjenikov iz Kazahstana. Današnji pobjednik Enrico Salvador kaže da je prva etapa odlučena u posljednja dva kruga. Osjećao sam se vrlo dobro na startu prve etape. Trka je bila vrlo komplikovana jer teren nije bio ravan. Dva kruga prije kraja sam pokušao da napadnem, čuvao sam se za sprint i dobro sam to odradio. Uspio sam prvi da prođem kroz liniju cilja. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Nenad Vuković je zadovoljan je zbog činjenice da je trka prošla bez ijednog incidenta.
To je naš cilj bio, da pokažemo sposobnost istočnog Sarajeva da može biti domaćin jedne ovako velike biciklističke trke i da opet budemo dio velikih događaja. Još uvijek sabiram utiske, ono što sada možemo reći je da je sve prošlo bezbjedno, da je ruta bila izvanredno obezbjeđena, čemu se zahvaljujem Ministarstvu unutrašnjih poslova, Policijskoj upravi u istočnom Sarajevu, a svakako da je ovo prilika i da čestitamo pobjednicima prve etape.
Druga etapa startuje sutra sa Jahorine i vozit će se do Priboja, potom se biciklistički karavan seli na Zlatibor, a zatim u Mionicu kod Kraljeva, gdje će početi posljednja etapa koja u petak završava u Požarevcu. U kvalifikacijama za fudbalsku ligu šampiona na rasporedu je 7 revanš utakmica drugog kola. Najzanimljiviji će biti susret švajcarskog Bazela i holandskog tima PSV Eindhoven, koji počinje u 20 časova. Ekipa iz Holandije brani prednost od 3-2. Izdvajamo još meč grčkog Olimpijakosa i prvaka Češke Plzenja, koji su u prvoj utakmici igrali neriješeno bez postignutih pogodaka. Šampion Srbije Crvena zvezda sutra će u Helsinkiju braniti prednost od 2-0 stečenu u Beogradu, a taj susret prenosit će Televizija Republike Srpske.
Vrijeme danas uz promjenljivu oblačnost sa sunčanim periodima, mjestimično sa kratkotrajnom kišom. I sutra će biti promjenljivo vrijeme i malo toplije. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperature izmjerene u 14 časova su sljedeće. Kalinovik 19, Han Pjesak 20, Čemerno 21, Gacko Sokolac 23, Drinić, Nevesinje 24, Mrkonjić grad, Rudo, Srebrenica, Foča, Šipovo 26, Bileće, Ribnik 27, Višega, Trebinje 28, Bijeljina, Doboj, Zvornik, Novi grad, Srbac 29 i Banja Luka 30 stepeni. Sutra u Srpskoj tokom jutra pretežno vedro uz malo ili umerenu oblačnost, dok je na severu moguća pojava kiše, kratkotrajno uz mjestimično povećanu oblačnost. Tokom dana na jugu sunčano, u ostalim krajima umereno i pretežno oblačno uz ponegdje kišu i pljuskove na zapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do oko 22, najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 31, na jugu do 33.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
SDA i Bakir Izetbegović ne mogu odlučivati ko će u zajedničkim institucijama predstavljati Republiku Srpsku, poručio Dodik.
Trnovo obilježava dan stradanja srpskog stanovništva.
Sastanak u Livnu zbog migrantske krize. Kanton 10 nema kapaciteta za smještaj migranata.
Osveštana crkva Svetog Ćirila i Metodija u Ljubačkim dolinama kod Banja Luke.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.